Velkommen til fysioformidlingen. I denne episoden så snakker jeg med Marie Moltebakk om bevegelighetstrening. Marie forsvarte doktorgraden sin i 2019, og den handlet om effekten av langtidsbevegelighetstrening. I samtalen så går vi inn på hva forskningen sier om effekten av bevegelighetstrening, om det kan være positivt eller negativt for idrettsprestasjon, og om stretching kan være skadeforebyggende. Jeg oppfordrer også alle som interessert i dette tema å følge Marie på Instagram, hvor hun jevnlig legger ut videoer og informasjon om bevegelighetstrening. Håper du liker samtalen. Nå sitter jeg på Røa hjemme hos Marie Moltebakk. Til og med utsikt til Holmenkollen, så må jeg si det er fint der oppe. Velkommen til podcasten.
Takk skal du ha.
Jeg gleder meg til å snakke om tema vi har i dag, som er bevegelighetstrening og bevegelighet. Og det kommer jo litt av at her merker jeg at jeg blir usikker og liksom svar skyldig når jeg får spørsmål om det er nyttig å drive med bevegelighet. Og pasienter eller folk jeg kjenner kommer til meg og sier at jeg har vondt i ryggen eller lår eller et eller annet, og så jeg merker at jeg burde trene bevegelighet. Hva synes du? Og så vet jeg ikke helt hva skal jeg svare da, og så har jeg noen sånn bias som jeg opparbeidet meg litt i løpet av kanskje de siste årene, spesielt sånn at en sånn myte om at kan man ikke bare drive styrketrening, er det noe vits å drive bevegelighet? Så det er mange ting jeg gleder meg til å forhåpentligvis få oppklart litt med deg i dag. Men kan ikke du starte med å introdusere deg selv litt, og si litt om hva du gjør nå, og hva bakgrunnen din er?
Det kan jeg godt. Årsaken til at du har invitert meg hit, tenker jeg, er jo at jeg har vært student på NIH i mange, mange år. Har gjort en doktorgrad der til slutt, som var avlagt i fjor. Og temaet der var jo effekter av langvarig bevegelighetstrening. Så mitt fagområde er jo da biomekanikk og fysiologi. Så jeg er ikke fysioterapeut selv, men har mange års bakgrunn fra NIH. Og så har jeg jo stor bakgrunn fra idretten, først som utøver og etter hvert som trener, der jeg har drevet med innen gymnastikk og turn, hovedsakelig rytmisk gymnastikk. Og tar jo da med meg, kombinerer de to bakgrunnene egentlig, og jobber nå for Norges Gymnastikk- og Turnforbund med å lage materiell til trenerløypa der.
Hva var det som fikk deg inn i bevegelighetstrening? Så du gjennomførte en kjempestor doktorgrad på dette arbeidet. Hva er det som fanget interessen din for det?
Rytmisk gymnastikk er jo kanskje den idretten i verden som har størst behov for bevegelighet. Og jeg drev jo med det som utøver til jeg var 18, og begynte gradvis som trener i samme periode. Og det var hovedsakelig den idretten som gjorde at jeg var interessert i å begynne på idrettshøyskolen for å lære mer om trening og prestasjon. Og til og med da jeg begynte på master, så syntes jeg i grunnen at jeg kunne alt om bevegelighetstrening. Fra min erfaring som aktiv og som trener. Og så etter hvert som man begynner å se på det som er gjort av forskning og så videre, så oppdager man at ja, det er mange svar som mangler. Så jeg vet vel fortsatt i dag etter en doktorgrad mindre om bevegelighet enn det jeg gjorde da jeg kom inn på NIH. Men kanskje litt klokere likevel.
Men hva er kulturen innen rytmisk gymnastikk? Hvordan snakker man om bevegelighetstrening? Hvor mye legges det vekt på, kan du si noe om det?
Oi, ja. Rytmisk gymnastikk benyttes jo av mange kroppstekniske element. Altså man skal gjøre sprang, balanse, piruette med kroppen i ulike posisjoner. Og mange av den posisjonen krever jo stor bevegelighet. Så spagat og det å stå i bro og sånne ting er jo i grunnen nesten inngangsbilletten til å drive med rytmisk gymnastikk. Så de som trener på høyt nivå i rytmisk gymnastikk har jo veldig mye bedre bevegelighet enn bare å sitte i spagat. Her snakker vi om å sitte med et bein på en stol foran og en stol bak, og så sitter man likevel nede i gulvet, for å ta et eksempel. Så det er klart at de som vil prestere på høyt nivå i den idretten, de trenger mye bevegelighet og bruker veldig mye av sin tid på det. Men kanskje ikke akkurat på å sitte stille i spagat, men har kommet litt lenger enn fra å trener bare statisk bevegelighet, kombinerer mye med både koordinasjonstrening og styrkeøvelse og sånn, legge inn bevegelighet i det.
Så du ser at det har endret seg måten man trener bevegelighet? Det har endret seg med tiden du har drevet med idretten selv?
Ja, man har nok alltid jobbet ganske aktivt og ganske dynamisk med bevegelighet I den idretten. Endringen har nok kanskje skjedd mest I at det har blitt enda mindre fokus på den passive statiske tøyningen. Altså man gjør jo fortsatt en del av det, men kanskje ikke helt det store omfanget som jeg opplevde at verden der ute brukte da jeg var ung da. For der, man hører jo fortsatt... For meg nå det jo litt skrekkhistorie når folk sier at man har blitt satt til å sitte I spagat I 14 minutter I strekk og sånt. Vi anbefaler jo I dag kanskje et minutt, halvannet maks, og så det bedre å bruke tida på andre ting videre.
Jeg må si, jeg har sittet og lest på doktorgraden din, og det et massivt arbeid du har gjort der. Noe helt voldsomt med testing. Jeg ble nesten litt svettet av å lese det, og så disse tidslinjene. Det var noen fine figurer, hvor du viser når du har testet, og hva slags type tester.
Ja, vi levde I laboratoriet I 3 måneder I strekk omtrent.
Ja, det var helt sinnssykt.
Så hadde vi et par uker pause, og så var det på den igjen med ny runde.
Ja. Jeg gleder meg til å gå litt I dybden på den etterpå, men jeg tror vi må prøve å avklare noen litt sånn grunnleggende ting rundt bevegelighet og bevegelighetstrening. Og hvis jeg skal summere opp de jeg kommer på, da, type bevegelighet, så har vi statisk, dynamisk, og så PNF også noe vi har holdt på med på studiet I fysioterapien, for vi har hatt spesifikk undervisning I bevegelighetstreninger, eller stretching da,
ja.
Som en intervensjon. Det brukes jo I fysioterapien jevnlig, både etter ortopediske inngrep, men også hos mange generelt. Har du noen andre typer?
Ja, jeg kan si litt om type bevegelighetstrening. Du var inne på... Sa du statisk og dynamisk?
Ja.
Og både statisk tøyning og dynamisk tøyning kan utføres på 2 forskjellige måter, enten aktiv eller passiv.
Ja.
Passiv betyr jo da at det leddet som tøyes, muskulaturen rundt der, får lov til å slappe av. Og så det noen yttre krefter som går inn og utfører tøyningen. Og I idretten bruker vi ofte tyngdekraften eller en partner eller strikke eller noe sånt, men I fysioterapien så jo det typisk terapeuten. Som gjør tøyningen for pasienten. Da. Mens en aktiv tøyning jo litt mer lik den situasjonen der vi faktisk skal bruke kroppen vår, ved at det muskulaturen rundt leddet som tøyes, som selv utfører tøyningen. Så man tenker seg jo da at overføringsgraden fra å kunne gjøre en aktiv tøyning, der man bruker egen muskulatur, jo kanskje større enn fra en passiv tøyning, der man bare ligger og blir håndtert. Så det var aktiv og passiv og statisk og dynamisk. Ja, vi snakker ikke så mye om dynamisk, men en dynamisk tøyning jo da at man beveger seg til ytterstilling og tilbake med en gang. Og det skal jo skje da I et moderat til raskt tempo, kanskje 1-3 sekunder per repetisjon. Det kommer jo litt an på hvor store kroppsdeler man skal bevege og så videre. Det skal ikke være... eksplosivt, altså noen har kanskje hørt om ballistisk tøyning. Det stod I mine lærebøker da jeg var ung. Det en type tøyning som vi prøver å gå litt bort fra, altså der man går inn med masse kraft og drar på oss og håper at kroppsdelen beveger seg så langt som mulig. Det kan være litt risikabelt. Så vi med dynamisk tøyning så tenker man kontroll gjennom hele bevegelsen. Man skal kunne stoppe selv. Så det var aktiv og passiv, statisk og dynamisk, og så nevnte du PNF. Det liker jeg heller å kalle for katt, kontraksjon, avspenning, tøyning. Det sto PNF I mine lærebøker også, og det står jo for proprioseptiv neuromuskulær fasilitering.
Ja,
godt norsk ord.
Ja.
Og bakgrunnen for den bevegelighetstreningsformen ligger I nervesystemet. Altså man Jeg kan si hvordan den fungerer først. Metoden går ut på at man bringer leddet omtrent til ytterstilling, og så skal man holde I den ytterstillingen og utføre en kontraksjon av muskulaturen. Gjerne 3-8 sekunder sånn omtrent. Ikke helt makskontraksjon nødvendigvis, men muskulaturen skal jobbe. Og så slapper man av, og så tøyer man videre inn I ytterstilling, eller ja, så utfører en god tøyning passivt. Så holder man den I kanskje 1,5 minutt, og så gjentar man den syklusen med kontraksjon, slipper av, tøyer videre.
Hva grunnen til at kontraksjonen skal hjelpe I den type tøyning?
Det man trodde, eller det mulig dem som designet den metoden, så jo derfor seg at den kontraksjonen skulle aktivere noen refleks, systemet som skulle få muskulaturen i runt det leddet som tøyes til å slappe extra godt av. For man vet jo det at etter hvert som man begynner å tøye og det gjør litt vondt, eller man begynner å nærme seg ytterstilling, så går muskulaturen inn og bremser opp. Og det er jo på en måte et beskyttelsessystem for ledd og muskelsenesystem, ved at når det begynner å strikkes i nærheten av for langt, så må vi holde igjen, for vi vil ikke lenger enn det. Da begynner man å nærme seg risiko for skade. Så det kan man jo måle med EMG for eksempel, at muskulaturen etter hvert som man kommer dypt inn i en tøyning, slår seg på mer og mer og mer. Og den PNF eller CAT-metoden prøver jo da egentlig å få muskulaturen til å bli stengt av via en refleksbane. Og så har forskere i nyere tid gått inn og målt med EMG og sett på om det blir mindre muskelaktivering ved å bruke den teknikken og funnet at det gjør det ikke. Så grunnen til at den metoden fungerer så bra, for det gjør den i hvert fall sånn akutt, min erfaring og mange som jeg har brukt den metoden på, at man får veldig godt stor økning i bevegelsesutslag når man benytter den metoden, sånn med en gang og i minutten, kanskje en time eller to etterpå. Vi vet ikke om den fungerer bedre enn passiv tøyning, statisk tøyning på lang sikt. Treningseffekt er ikke studert særlig godt enda. Men jeg har gode erfaringer med den, men måten den virker på er heller ikke godt dokumentert. Men jeg har mine teorier, men det er bare teorier, føler vi.
Men er det egentlig noe forskjell mellom tøyning og en eksentrisk kontraksjon, for eksempel? Si at jeg tar en tåhev, og så senker jeg meg ned, og så blir jeg stående noen sekunder i bånd, og så går jeg opp igjen. Hvor er det tøyningen kommer inn i det bildet der?
Det er veldig mange likheter mellom en eksentrisk kontraksjon, i hvert fall når du faktisk går til ytterstilling. Ja, vi kan dele det i to deler. Når muskelen trekker seg sammen, prøver å trekke seg sammen, så betyr det nødvendigvis at det blir et større drag på senen som sitter i begge endene av muskulaturen. Personlig så tror jeg det er mye av grunnen til at den kontraksjon, avspenning, tøyningmetoden fungerer såpass bra, fordi når muskelen slapper av, så tillater det en ganske stor forlenging. Og når man da begynner å jobbe med muskelen igjen, og den forsøker å forkorte seg, og klarer det kanskje til en viss grad, så øker man draget på senen. Sånn at man på den måten kan rette tøyningen enda mer mot å hente ut lengdeendring i scenen også. Uten at jeg mener å påstå at en scene skal vokse og bli lengre av å trene bevegelighet, men akutt så kan det være et relevant utbytte. Det er jo i grunnen det samme som skjer med muskulatur og scenen når man gjør en tøyning som en eksentrisk kontraksjon.
Men bevegelsesutslaget vil være avgjørende på en måte om du kan begynne å kalle det tøying eller om det bare er en eksentrisk kontraksjon.
Jeg tror vi vet litt for lite om eksakte mekanismer for økning i bevegelighet til å kunne si om det som skjer ved en eksentrisk kontraksjon er nok til å skape en effekt på bevegelighet over tid, da. Det er ingen tvil om at muskelen blir satt på strikk etter hvert når du gjør en eksentrisk kontraksjon, og bindevevet som ligger rundt muskelen ikke minst blir satt på strikk. Men i hvert fall for bindevevet sin del så forutsetter jo det at det er en ganske stor forlenging. Så da, om man tenker at man skal ha noen som helst bevegelighetsutbytte av å gjøre eksentriske øvelser, så må man i hvert fall passe på at man går helt til ytterstilling.
Hvis jeg nå setter den ene foten bak den andre og skal trene eller tøye leggmuskulaturen min, for eksempel, eller leggen da,
ja.
Hvilke deler er det som bidrar til bevegeligheten der? Hvilke mekanismer er det som gjør at jeg tøyer?
Da må vi se på anatomien i muskelsenesystemen våre. Og akkurat leggene er jo ganske komplisert, for der er det flere ulike muskelgrupper som krysser samme ledd. Men hvis vi forenkler litt og sier at vi har et ledd med bare én muskel, så er jo det da en sene i hver ende av den muskelen som festes inn på knokkelen, et feste på hver side av leddet. Og den sene har jo en evne til å forlenge seg, liten evne. Tidligere snakket man om bare rundt 4%, men nå har man sett at den sene kan nok forlenge seg mer uten å ryke i hvert fall. Men senen har en kapasitet til å forlenge seg, så har man da mellom den senen, det som vi snakker aller mest om, en muskel. Men for bevegelighetsperspektiv så det nok veldig så viktig å fokusere på det bindevevet som ligger i og rundt den muskelen. Vi snakker om tre lag av bindevev. Epimysium, perimysium og endomysium, som har som funktion å holde muskelen sammen, holde strukturen på plass, og det nok i stor grad det bindevevet som med på å begrense strekkeevnen da, til muskelen. For hvis man tar en muskelfiber ut av kroppen og tar bort bindevevet, så kan den forlenges i hvert fall 50% uten at den tar skade av det. Men når den da blir pakket inn i alt det bindevevet, så reduseres den evnen til å forlenge seg ganske greit. Oppsummert så har vi da det leddet, og så har vi sene i begge ende, og så har vi en muskel på midten med masse bindevev i og rundt. Og alle de komponentene har jo for det første en lengde, en utgangslengde, som kan være ulik fra person til person. Og så har de en elasticitet, altså en evne til å endre lengde, strekke seg ut og så komme tilbake igjen når du ferdig med din tøyning. Da.
Det jo mange som sier at de stive, altså som om det en egenskap de har ved seg hele tiden. Jeg født sånn, jeg bare stiv. Men hva kan man si om genetikk og bevegelighet?
Ja, det store naturlige forskjeller i bevegelighet fra person til person, og det gjort noen studier som antyder at omtrent 50% av bevegeligheten din er avgjort av genene dine. Når det sagt, så har nok alle sammen kapasitet til å forbedre bevegeligheten sin, og studien sier ingenting om det slik at noen har bedre kapasitet til å forbedre bevegeligheten sin enn andre. Men en del av oss har medfødt fordele eller ulempe når det gjelder bevegelighet. Det er riktig.
Hvis man trener masse bevegelighet når man ung, barn, ungdom, kan man for eksempel få man igjen for det senere i livet? Vet man om det? Er det en vedvarende effekt av det? Sånn som man for eksempel har med styrketrening. Altså hvis man har trent styrketrening, slutter å trene styrke, så vil man komme raskere tilbake igjen for eksempel.
Det tror jeg vi vet ganske lite om, egentlig. Man snakker jo ofte om at bevegelighet er en ferskvare, og vi vet at det du ikke bruker, det tar kroppen bort igjen. Det gjelder jo i grunn generelt for alle egenskaper, at kroppen tilpasser seg, og det skal vi være veldig glad for. Så når man har opparbeidet seg en god dose bevegelighet gjennom barndom og ungdom, og så slutter å bruke det fullstendig, så vil det nok gå sakte tilbake til mot normalen, men samtidig så kjenner jeg til mange som har vært aktive utøvere i barndom og ungdom, jobbet mye med bevegelighet, lagt opp, og som likevel glir like fint ned i spagat. Men jeg tror ikke det har gjort noe veldig grundig studie av hvorvidt disse her hadde veldig god bevegelighet fra naturen sin side av, eller om den bevegeligheten, om den spagaten var opparbeidet gjennom trening. Jeg tror nok kanskje at det en forskjell der, men det burde vi undersøke nærmere med forskning.
Vi snakket jo litt om forskjellige typer bevegelighetstrening i sted, men er det sammenlignet? Er det noen studier på, som ser på om de forskjellige typene har større eller mindre effekt på å øke bevegelighet?
Det er gjort litt forskning der, og det aller meste tyder vel på at det ganske likt utbytte av de ulike teknikken eller metoden som man kan bruke. Jeg ikke sikker på om det går helt ned på individnivå. Altså jeg kan tenke meg at for et individ så kan det godt være at en metode vil være mer effektiv enn en annen metode. Eller til og med for et ledd hos et individ kan det være at en metode kan være smartere enn en annen metode. Men det, forskningen har ikke klart å dokumentere det til nå.
Jeg lurer litt på om du kan si noe kort om både evidensgrunnlaget for bevegelighetstrening og effekten av det. Har vi 10 tversnittstudier, eller har vi 100 RCT-er, eller har vi masse god erfaring, eller hvor er på en måte evidensgrunnlaget innenfor dette feltet her? Da?
Det var jo det jeg oppdaget selv, da jeg begynte på master og skulle begynne å lære meg å forske litt på bevegelighetstrening, at det ikke gjort veldig mange gode studier på bevegelighet. Det meste av RCT-studier som gjort fram til nå i dag omtrent, jo typisk at man har trent bevegelighet i 6 uker, noen har trent bare i 3, noen få har kanskje trent i 8 uker. Så man har gjort sine målinger før og etter trening, og ikke klart å finne noen særlige endringer over de 3, 6, kanskje 8 ukene. Det kan jo tyde på, eller min mistanke, at det tidsrommet litt kort for å oppnå målbare endringer. Altså mine forsøkspersoner rapporterte jo til meg selv at de kjente forskjell på kroppen sin allerede etter 3 til 6 uker. Og vi kunne nok måle en økning i leddutslag etter 3 til 6 uker. Men å gå fra det til å kunne måle endringer for sikkellengde eller muskelaktivering eller den type ting, det ikke opplagt at man får til. Så den store endringen som vi gjorde i mitt største studie, kontra de tidligere studiene som var gjort, var jo å øke intervensjonslengden fra 6 uker til 24. Så mine forsøkspersoner trente bevegelighet i 1,5 år, og var da innom labben og testet ved jevne mellomrom.
For det de studiene jeg har sett som er utenfor ditt arbeid, da, de virker som de har for eksempel 20 sekunders tøyning 2 til 3 ganger i uka. Det er sikkert en del forskjellige sånne intervensjonslengder, både på hvor lenge man skal tøye og lengden på selve intervensjonen, som du sier her.
Ja, det er veldig varierende design på selve intervensjonen man skal gjøre også. Det er klart at med 20 sekunder 2 til 3 ganger i uka, så er det begrenset effekter man kan oppnå. I min studie så gjorde vi hver øvelse 1 minutt holdetid, gange 4 repetisjoner, og så gjorde vi det hver dag, altså 7 dager i uka.
I 1,5 år?
I 1,5 år.
Ja.
Og det er klart at da har man større sjanse for å kunne oppnå noen målbare endringer, så klart. Og så hadde jo, man kunne jo satt for seg å tøye enda mer enn det. Hvis man hadde tatt for seg idrettsutøvere i rytmisk gymnastikk, så kunne man sikkert fått dem til å tøye 10-15 minutter hver dag. Men så er det det at vi, med min studie, ønsker å ha en overførbarhet til, i hvert fall til et mosjonistnivå, da. At funnet var ikke bare skulle være gjeldende for toppidrettsutøvere, men også for, ja, også dine pasienter, for eksempel. Mm. Det skal være realistisk for dem å kunne gjennomføre den typen volym av tøyning som vi benytter oss av.
Jeg har lyst til at vi tar først og ser litt nærmere på de 2 tversnittstudiene du gjorde, og så kan vi hoppe inn i, for du har gjort 2 tversnittstudier, ikke sant? Også 2 RCT-er.
Ja.
Stemmer, ja. I de tversnittstudiene så du på hamstring og soleus.
Riktig.
Ja, hvor du sammenlignet dansere og rytmiske gymnaster med kontrollgrupper. Kan du si litt om hva dere målte, og hva dere så etter, og hva dere fant i de?
Da tenker jeg vi starter med gymnaststudien. Der hadde vi med utøvere på landslagsnivå innen rytmisk gymnastikk, og dem sammenlignet vi med andre idrettsaktive jenter på samme alder og samme høyde og vekt og så videre, men de andre jentene drev jo da med ballspill og langrenn, så ingen av dem i kontrollgruppa, eller ja, ballspill- og langrennsutøveren, hadde noe særlig erfaring med bevegelighetstrening. De tøyde ut, kanskje et par minutter på slutten av hver økt eller noe sånt, men ingen omfattende bevegelighetstrening. Og i den studien fokuserte vi på hamstring, muskelsendesystemet, og det var jo ikke særlig overraskende at utøveren i rytmisk gymnastikk hadde større bevegelighet. Det regnet vi med, men vi måtte jo måle det for å ha det som utgangspunkt, at det var en forskjell der. Så målte vi passiv motstand i dynamometer. Det må jeg kanskje forklare litt nærmere.
Mm.
Ja. For vi bruker jo da et isokinetisk dynamometer, som er et slags avansert styrketreningsapparat egentlig, der man monterer opp, i vårt tilfelle da, leggen på en arm på styrketreningsapparatet, Og så det da, for å gjøre en passiv tøyning, så det maskiner da, som løfter leggen opp inn i en tøyning. Og samtidig med at den maskinen utfører den bevegelsen, så måler den da hvor mye motstand beinet gjør mot den bevegelsen. Altså personen sitter og slapper godt av så mye som mulig, men etter hvert som man kommer inn i en tøyning, så har sikkert alle sammen kjent på at det blir litt tyngre, og muskelsenesystemet gjør større motstand, og det kaller vi for passiv motstand. Så det var jo da hos gymnastgruppa ganske betydelig lavere motstand mot den tøyningen, og ganske tidlig i bevegelsen egentlig, nesten ved 70 grader omtrent, så, og da opp til strakt kne. Mye lavere passiv motstand.
Tenker du at det har noe å si for funksjon på noen måte, eller er det bare sånn det er?
Ja, det er vanskelig å sette det i sammenheng med funksjon, men det er klart at når den passive motstanden er mindre, så betyr jo det at muskulaturen som skal jobbe for å skape bevegelsen, slipper å jobbe imot så mye motstand. Så det kan jo bety at det krever mindre krefter å utføre selve bevegelsen, eller at man kan få større kraftproduksjon ut, fordi man mister mindre til å jobbe imot sin egen litt dårlige bevegelighet. Men det blir bare spekulasjon.
For jeg leste også noe om kraftutvikling, at dere målte kraft, og så var det forskjeller mellom gruppene, spesielt nærmere ekstensjon.
Ja, det er riktig. Gymnastgruppe og kontrollgruppe var jo like sterke, altså maksimal kneekstensjon var tilsvarende i de to gruppene, men gymnastgruppe, den var jo sterkere nærmere ytterstilling, altså med strakere kneledd, mens kontrollgruppe, den var sterkere med mer bøyd kne.
Mm.
Og det kan jo bety ulike ting, men grunnen til at vi var interessert i å måle det, er at det kan være en indikasjon på endret muskellengde. Så vi skal sikkert snakke mer om hvorvidt muskulatur kan endre lengde som følge av bevegelighetstrening. Men hvis muskulatur skal vokse og bli permanent lenger, så betyr jo det at man legger på flere sarkomere i serie. Og ved å legge til sarkomere i serie hos en muskel som skal fortsette å virke og operere i det samme leddet, så endrer man den leddvinkelen der muskelen er sterkest. Og det har jo å gjøre med optimal overlapp mellom aktin og myosin, og hvilken lengde muskelen har da, og hvilken stilling leddet da er i, når den overlappen er optimal, og derfor produserer mest kraft.
Så det blir litt hypotesegenererende for den hypotesen, når dere fant det funnet, eller?
Ja, altså den hypotesen har nok eksistert lenge om at bevegelighetstrening kan endre muskellengde. Og det er vel det svaret jeg oftest får hvis jeg snakker med mannen i gate om hva som skjer ved bevegelighetstrening, så sier jo folk at ja, men får lengre muskler. Og så sier jeg, vent nå litt, det vet vi ikke sikkert.
Mm.
Det er mye forskning som tyder på at man ikke får lengre muskler, og vi skal snakke litt om min intervensjon som peker i samme retning. Men det er jo en teori der ute om at man kan, eller vi vet at muskulatur kan øke sin lengde. Det skjer jo gjennom oppveksten, og det skjer for eksempel hos dem som har stor beinlengdeforskjell, om man går inn med kirurgisk inngrep og endrer lengden på beinet, da vil muskulaturen legge til sarkomere i serie. Så den muligheten finnes der, men om man kan oppnå den effekten med bevegelighetstrening på en human måte, det er ikke kjent enda. Det er ingen som har klart å vise det i hvert fall.
Mm.
Men det at vi kan måle, sånn som vi gjorde i gymnastudien, at man er sterkere ved en strakere leddvinkel, kan være en indikasjon på at man har flere sarkomere i serie. Større utgangslengde i utgangspunktet.
Og den andre studien, tversnittstudien?
Ja, der hadde vi inne ballettdansere, hovedsakelig fra operan, så på veldig høyt nivå, profesjonelle. Og vi sammenlignet dem med ordinære, motionsaktive kvinner. Det var bare kvinnelige ballettdansere som deltok, og derfor hadde vi bare kvinnelig kontrollgruppe, som da heller ikke hadde trent bevegelighet over tid. I den studien fokuserte vi på ankelen, Så vi målte dødsalfleksjon i ankelen, som åpenbart var mye større hos ballettdans i gruppa enn hos kontrollgruppa. Og så målte vi passiv motstand på samme måte som hos gymnasten, som også var veldig mye lavere gjennom bevegelsen hos ballettdanseren. I den ballettdanserstudien så benyttet vi også EMG-utstyr for å måle muskelaktivering. Og muskelaktiviteten var jo også betydelig lavere hos den ballettdanseren, selv om de gikk til et større maksimalt bevegelsesutslag, så holdt muskelen mye mindre igjen enn hos kontrollgruppa.
Fordi dette var to tversnittstudier, kan man konkludere noe med at tøyning hjelper eller bevegelighetstrening hjelper ut fra disse to studiene?
Nei, det kan vi dessverre ikke. Og det visste vi på forhånd i det vi designet den studien. Det ligger jo i studiedesignet at det er en tversnittstudie. Og da kan man få vite at det er en forskjell mellom de to gruppene, men man kan ikke få vite årsaken til det. Så det at vi så, og jeg glemte å nevne, men vi så jo også lengre muskelfibre. Vi brukte ultralyd for å undersøke muskelfiberlengde, både i passiv tilstand og i den bevegelighetstesten som vi gjorde. Og ballettdanseren hadde jo faktisk lengre muskelfibre enn kontrollgruppe, men vi kan ikke vite at det skyldes den treningen de har gjort. Altså, de hadde vel gjort en 18-20 års bevegelighetstrening, som er veldig betydelig, og som potensielt selvfølgelig kan ha hatt en stor påvirkning på strukturen i kroppen, men det kan like gjerne være det at de ballettdanseren var skapt sånn, og at det har vært en naturlig seleksjon til det å bli ballettdanser på høyt nivå. Altså det at de kanskje har hatt disse her egenskapene medfødt, har gjort at de har blitt såpass gode ballettdansere og fått lov til å skaffe seg en karriere og komme på såpass høyt nivå. Så det ligger jo i studiet sitt design, at vi ikke kan være sikre på at det er treningen som er årsaken.
Derfor gikk dere videre og kjørte to RCT-er på tøyning og effekten av tøyning. Var det på en måte en sammenheng der at dere tenkte at nå ser vi det forskjell, og så skal vi se om vi kan endre det med en intervensjon?
Ja, vi hadde planlagt å gjøre en RCT helt fra starten. Nå gjorde vi en RCT som har blitt til to forskjellige artikler, så det vil si det er den samme gruppe forsøkspersoner som fremgår i begge studien. Men vi fokuserer på litt ulike funn i to forskjellige artikler. Men vi hadde hele tiden planlagt å gjøre den RCT-en, og det er jo det som er den største studien og den mest spennende studien for de fleste av oss, tenker jeg. Men vi var jo klare over at selv med et halvt års bevegelighetstrening og daglig bevegelighetsøkte, så finner vi antagelig ingen ekstreme endringer i bevegelighet. Så vi var likevel interessert i å se på de to gruppene med utøvere i rytmisk gymnastikk og ballettdansere, som hadde jo da 12-20 års bakgrunn med bevegelighetstrening, og se hvilke forskjeller er det som finnes der. Og tanken var jo at det kan gi oss noen pekepinne på hvilke variabler det er nyttig å se nærmere på i en RCT.
Fortell litt om den studien der, hvordan den gikk til, og ikke minst så må vi snakke litt om resultatene.
Det må vi. Jeg må skynde meg å huske på å si at det er kanskje en liten kvasi-RCT, fordi vi rekrutterte forsøkspersoner blant studenter på fysioterapistudiet og på idrettsfag. Og så visste vi at det å sammenligne med en kontrollgruppe utenfor, altså å ha en separat kontrollgruppe, har noen svakheter når man kjører en så lang intervensjon og over sesongendringer og sånt. Jeg skal komme tilbake til det. Så den forsøkspersonen som vi rekrutterte, den bidro med ett bein i en treningsgruppe, og så bidro den med sitt andre bein i en kontrollgruppe. Så, og det ble randomisert hvilket bein som skulle i treningsgruppe og kontrollgruppe, men det er nok ingen helt ekte RCT, fordi vi ikke har en helt separat kontrollgruppe i tillegg. Det skulle vi gjerne hatt, men da måtte vi ha bygd en ekstra lab og rekruttert tre ekstra personer til å bidra med testing, for at det skulle være i det hele tatt mulig å gjennomføre.
Og hvordan gikk intervensjonsperioden? Hvordan er det med compliance, og hva var det de gjorde?
Du, vi var jo opptatt av at det treningsprogrammet de skulle gjennomføre, det burde være for det første realistisk for dem og kunne klare å orke å gjennomføre over så lang tid, 24 uker, og at det skulle være overførbart til trening, bevegelighetstrening for en mosjonist. Så det de gjorde var at de trente en øvelse for legg, dorsalfleksjon, som de da tøyde statisk i ett minutt, 4 repetisjoner. Og så hadde de en øvelse for bakside lår, fortsatt da på det ene samme beinet, som de også gjorde 1 minutt ganger 4 repetisjoner. Så den treningen de gjorde, eller den tida som de investerte, var jo da, la oss si, 8,5 minutter sammen per dag.
Jeg snakket med noen i stad som kjenner noen som var i studien din.
Ja.
Så de sa at de sto gjerne på bussen og på trikken, og de tøyde jevnlig
ja.
I ulike situasjoner.
Ja, vi var veldig, det var jo kjempeviktig for oss at vi skulle ha med oss så mange som mulig forsøkspersoner helt til mål. Det er jo ofte frafall fra den type prosjekter, fordi det blir for omfattende med all trening og med all testing, og ting skjer i livet. Så vi hadde regnet med å miste en del, men vi var veldig spente, for ingen hadde jo gjort 24 ukers treningsstudie tidligere. Det er jo ofte 6-8 uker som er standard. Men vi var veldig fornøyde. Vi startet vel med 32 inkluderte, og vi kom i mål med 26. Så det var over all forventning egentlig, at vi fikk med oss såpass mange såpass langt. Og det har nok litt å gjøre med at intervensjonen, eller den tiden de investerte hver dag, var ikke så veldig stor. Og vi var nøye med å legge til rette og oppfordre til at man kunne trene nettopp på bussen, eller i pause mellom forelesninger, eller ved andre anledninger.
Mitt inntrykk fra før er jo at når man trener bevegelighet, så er det bare en slags nevral tilpasning. Det er liksom min lille bias, merker jeg. Hvis jeg skal forklare det uten å ha lest noe mye om det, så er det liksom det som har kommet fram. At man tolererer smerte mye mer. Men hvordan står det i stil med det dere fant i den studien her?
Ja, din oppfatning stemmer jo godt med det samme som jeg leste. Da jeg begynte på master og skulle lese meg opp på bevegelighetstrening, at studien som var gjort til da, treningsstudiet, hadde målt en endring i bevegelighet, men de hadde ikke klart å måle noen endring, hverken i passiv motstand eller i fasikkellengde eller andre variabler som man hadde klart å måle. Og derfor så konkluderer jo alle sammen med at ja, man blir mer bevegelig av å trene bevegelighet, men hele endringen har å gjøre med toleranse for smerte. Altså at man opplever mindre smerte, eller at man lærer seg til å tåle en høyere smerte. Og det kan jo sitte bare i hjernen, faktisk. Så gjorde jo vi vår studie, som hadde betydelig lengre varighet, og vi fant noen funn som jeg er veldig glad for, fordi de passer litt bedre med min erfaring fra idretten, der vi har trent bevegelighet i mye mer enn 6 uker. Jeg har jo jobbet praktisk med bevegelighetstrening i mange år, og sett hvilke endringer man kan oppnå ved å jobbe systematisk over lang tid. Og det var jo det som stod i hodet på meg i utgangspunktet, at det kan ikke stemme, at dette handler bare om å tåle smerte. Så skal vi prøve da å oppsummere våre funn, da må jeg holde tunga litt beint i munnen. Våre forsøkspersoner ble jo mer bevegelige, og hvis vi ser på ankelen, som vi har mest data på, så ble den passive motstanden redusert. Det er litt komplisert å studere passiv motstand, fordi at passiv motstand må sammenlignes på samme leddvinkel for at det skal gi mening. Altså når man går til en større leddvinkel, så blir passiv motstand naturligvis større. Så i sin ytterstilling hadde forsøkspersonen en høyere passiv motstand ved avslutningen av studien enn det de hadde ved starten av studien. Men den ytterstillingen var jo da betydelig endret. Så når man sammenligner på samme leddvinkel, så var den passive motstanden redusert. Og vi har jo ikke så mange data som peker på helt eksakt hvilken struktur som tillater at den passive motstanden blir mindre. Så det blir jo mer spekulasjoner om det skyldes endringer som skjer i bindevev eller i muskelfibre eller i sene, og om det skyldes at noen ting blir lengre eller om den blir mer elastiske. Det skulle jeg gjerne likt å vite. Det har vi ikke helt klart å vise. Vi gjorde faktisk muskelbiopsie hos en del av deltakerne i studien. Altså det i den store intervensjonsstudien, der vi tok biopsi fra den ene leggen, altså fra kontrollleggen, før den begynte å trene, og så tok vi en biopsi fra det trente beinet etter 24 ukers bevegelighetstrening. Og ingen har jo gjort den type undersøkelse i forbindelse med bevegelighetstrening tidligere, så vi var jo ikke så veldig sikre på hvilke variabler vi skulle undersøke i den biopsien, men vi så på par tilknyttet kollageninnhold i bindevevet i muskulaturen. Vi fant ingen forskjell der fra det beinet som var kontrollbein og det beinet som hadde trent. Så det betyr at vi, altså våre data kan ikke demonstrere at det skjer en endring i kollageninnhold i bindevevet i muskelen ved bevegelighetstrening, men det kan nok være at det er noe å hente der, hvis man gjør flere studier og ser på flere andre variabler og så videre. Og det er også en svakhet at vi gjorde den biopsien fra to ulike bein, for eksempel. Så, for alle har jo et bein som er litt sterkere enn det andre og så videre. Så det kan være at det har undergravd en forskjell eller en treningseffekt som egentlig ligger der. Så der er det mer å hente, men det er utfordrende å gjøre biopsi på mennesker i forbindelse med treningsstudiet. Jeg nevnte i sted at underveis i den bevegelighetstesten som vi gjorde i dynamometret, så benyttet vi oss også av EMG, og i treningsbeinet så vi at muskelaktiveringen underveis i tøyningen, den gikk ned etter trening, også ved samme leddvinkel som før treningen. Så det tyder jo på at av en eller annen grunn så var muskelen mer avslappet etter trening. Etter å ha trent bevegelighet i et halvt år, da. Og det er klart at den faktoren, at muskelen slapper bedre av, den vil nok virke inn på den passive motstanden, som også ble mindre. Men andelen av bidrag fra muskelaktivering, den vet vi ingenting om. Det er veldig vanskelig å kunne måle i hvilken grad muskelaktivering spiller inn på den passive motstanden i en sånn tøyning. Men vi har et funn som indikerer at det har skjedd noen endringer på bindevevsnivå, og det fant vi i sammenheng med måling av senestivhet. Senestivhet handler om hvor mye krefter man må sette inn for å forlenge sene en gitt lengde. Og senestivhet i seg selv, det måles ved maksimal kraftinnsats, altså når muskelen jobber maksimalt, så ser vi på hvor mye forlenger sena seg da. Og der var det ingen endring. Men i den samme datainnsamlingen så får vi jo informasjon om hvor mye sena forlenger seg i alle faser av et muskelarbeid. Og det vi fant var jo at det skjedde en større forlengning ved lav arbeidsintensitet, altså i starten av en langsom kontraksjon. For å teste senestivhet så ber man forsøkspersoner om å begynne å aktivere muskelen veldig, veldig forsiktig, og så skal de øke gradvis opp til maks innsats i løpet av en 8-10 sekunder, tenker jeg. Og i den første fasen av den bevegelsen så fant vi faktisk da større forlenging. Og det kan jo tyde på at det er noen passive strukturer som tillater mer forlenging ved lavere kraftinnsats, som antyder for oss at det har skjedd en endring på bindevevsnivå. Men det blir jo spekulasjoner før vi kan gå inn og måle helt konkret hvilke ting som eventuelt skjer med struktur i bindevev.
Jeg tror vi bør prøve å summere det opp litt. Så hvis jeg starter litt, så kan du fylle inn de blanke hullene.
Mm.
Så det som er helt sikkert er at de fikk bedre bevegelighet. Det fungerer å trene bevegelighet i et halvt år med deres dosering. Det har effekt.
Det har det.
Og man så blant annet Og så så man at det var mindre passiv motstand mot tøyning. Og så så man at det var mindre aktiv motstand også, at man aktiverte muskulaturen i mindre grad, stemmer det?
Ja, altså vi målte med EMG at muskelaktiveringen var lavere gjennom en tøyning etter at man hadde trent. Og det har jo sammenheng med den passive motstanden, men vi ikke sikre på at den forskjellen i muskelaktivering utgjør det hele. For det ganske små forskjeller i muskelaktivering.
Men dere fant ikke noe forskjell i kollagentinnhold?
Nei.
Så det virker ikke som det skjer noe på strukturnivå på morfologien der?
Det kan godt hende at det skjer mye på strukturnivå på morfologi, men akkurat den ene typen kollagen som vi klarte å måle, den fant vi ingen forskjell på. Men Nei. Den er jo en liten dråpe i havet i forhold til hvilke variabler man kan måle på når det gjelder struktur i bindevev.
Ja, så det er fortsatt litt uvisst. Og så skjedde noe på bindevevsnivå.
Vi har i hvert fall indikasjoner fra våre data, blant annet det som jeg nevnte om senestivhet, på at det skjer noen ting på bindevevsnivå, men vi har ikke nok informasjon til å sette fingeren på eksakt hva.
Det er spennende, for man får litt mer oversikt og innblikk i hva man ser etter, hvordan dere måler, og hva som er meningsfullt å måle i den sammenhengen her.
Mm.
Og ikke minst så opplever jeg at man får litt mer oversikt over hva man vet, og ikke minst hva man ikke vet. Da.
Hvis jeg skal prøve å oppsummere enda kortere, så kan jeg legge til.
Det vil jeg veldig gjerne.
Ja. Jo, for vi er helt sikre på at det med smertetoleranse og så videre har en innvirkning på bevegelighet når man trener over tid, men vi er også veldig sikre på at vi nå vet at det skjer en endring lokalt der ute i det muskelsenesystemet som du tøyer på.
Det tror jeg er en fin oppsummering av det. Jeg er litt ute etter å vite litt mer om hva dette har å si i funksjon, og da spesielt koblet opp mot prestasjon, og gjerne også rundt skader. Men for eksempel en myte, eller noe jeg har hørt om, er at man bør ikke tøye før man gjør styrketrening, for eksempel, for det kan redusere kraftutviklingen. Kan du si noe om liksom, hva man vet om tøyning koblet opp mot prestasjon?
Det kan jeg si. Først så må jeg passe på å nevne at min forskning i min doktorgrad har jo ikke tatt for seg noen ting om relasjon mellom bevegelighetstrening og skade, for eksempel. Eller vi har noen funksjonsmål, men å knytte det opp til prestasjon i idrett blir å dra det veldig langt. Jeg kan godt kommentere det du spurte om, men da blir det mer basert på litteratur og annen forskning som er gjort. Jeg fikk jo i forbindelse med min disputas, en oppgave å holde en prøveforelesning med tema sammenheng mellom bevegelighet og bevegelighetstrening og da både prestasjon og skade i idrett. Så du ville vite, kan du si det en gang til?
Jeg tenker, er det negativt å tøye før man skal trene styrke? Hva slags innvirkning har tøyning på kraftutvikling?
En langvarig passiv tøyning, og da snakker vi at man holder den samme tøyningen i over et minutt, den har en liten negativ effekt på kraftutvikling, altså maksimal kraft eller eksplosivitet også. Så det betyr at å stå og holde en tøyning, altså i det leddet du har tenkt å utvikle kraft med, i over et minutt, like før du har tenkt å prestere i kraft, det er ikke noe lurt. Men den effekten, den virker å være veldig kortvarig, kanskje 3-5 minutter eller noe sånt. Og den gjelder ikke for kortere tøyninger, eller 20 sekunder, 30 sekunder, 40 sekunder. Så det er ingen fare å gjøre noen øvelser med store bevegelsesutslag i en oppvarmingsfase, for eksempel, der man har kortere holdetid og gjerne en repetisjon, og så går det litt tid, man gjør litt andre bevegelser, og så skal man prestere innen kraftutvikling. Det er ingen problem. Ingen negativ effekt.
For eksempel, jeg dømmer fotball da. Så når jeg skal dømme en kamp, så varmer vi opp før kamp, og da gjør vi noen sånne, litt sånn ofte dynamisk bevegelighet, gjør jeg da.
Mm.
Men kan det ha en negativ innvirkning, eller positiv innvirkning på mitt løp under kamp, for eksempel?
Det er fint at du nevner dynamiske tøyning egentlig, fordi det som har vært gjort av forskning når det gjelder effekt på kraftproduksjon, det er jo for det meste på passive tøyninger. statiske tøyninger, og der det i noen tilfeller en liten negativ effekt. Men det med få studien som har sett på dynamiske tøyninger i forkant av en kraftprestasjon, har noen av de studiene har vist en positiv effekt. Altså at du kan få en bedre prestasjon etter at du har gjort dynamiske tøyninger enn uten. Mm. Ikke alle, noen har også vist ingen effekt, men det en mulig positiv effekt der.
Ja, litt sånn fingeren i været resultatet der. Men hva med løpssteg, løpsøkonomi?
Når det gjelder løpsøkonomi, så jeg mest kjent med treningsstudien, der man har målt løpsøkonomi på en gruppe, så har man trent bevegelighet med den gruppa i, la oss si, 6-8 uker der omkring, og så har man målt løpsøkonomi igjen. Og teorien bak det her jo at, det flere teorier knyttet til det da, men at man kan kunne få en bedre teknikk gjennom å være mer bevegelig, og i hvert fall om man litt stiv i utgangspunktet. Men der har man ikke klart å vise at løpsøkonomien blir bedre av å trene bevegelighet. Det var forresten det som jeg gjorde i min masteroppgave også. Da gjorde vi en bevegelighetstreningsstudie og så på blant annet løpsøkonomi, som da var uendret.
Ja.
Men det ble heller ikke dårligere, og det tror jeg er viktig å nevne, fordi at det er ganske mange som har den oppfatningen at hvis du trener bevegelighet, så får du slakk i sene, og da mister du litt den type gummistrikkeffekten, plyometriske effekten, som man har med seg i et løpesteg. Men det har heller ikke vært vist med forskning, at man får dårligere løpsøkonomi av å trene bevegelighet.
Og så leser jeg selv ganske mye om skader for det, og skadeforebyggende trening, og blant annet en sånn umbrella review av Brunner et al. Fra 2019. Den ser på eller sånn multikomponent injury prevention programs, FIFA 11+, for eksempel.
Mm.
Og det på en måte den eneste de trekker fram der som de mener ikke har effekt, det stretching.
Mm.
Så står bare stretching added no beneficial effect in decreasing sports injuries, er det de oppsummerer med.
Mm.
Kan de, eller jeg vet ikke om du har lest den studien, men kan de si det med godt grunnlag? Er det sånn at det har vi nok forskning på, så det vet vi. For disse multikomponent intervensjonene er jo veldig fingrene i varer på hva som funker av bevegelighet, styrke, dynamisk trening, proprioresepsjon, som man kaller det. Ja.
Det finnes vel to sånne store studier på skadeforebyggende trening, og begge har i grunnen samme konklusjon som du nevnte nå, og begge er basert på de samme bevegelighetstreningsintervensjonen. Jeg har sett på dem ganske nøye, for jeg presenterte det her i min doktorgrad. Og jeg vil si at grunnlaget er ganske tynt for å være sikker på at bevegelighetstrening ikke kan brukes for å forebygge enkelte typer skade. Og det står vel også i konklusjonen på hvert fall en av de store paraplystudiene, at man ikke har nok informasjon til å hverken anbefale eller fraråde bevegelighetstrening. Men jeg vil gjerne si litt om grunnlaget for at de kommer til den konklusjonen, fordi jeg lurer på om det 3 eller 4 studier som har tatt for seg bevegelighet. 2 av dem er kjempestore, det vil si veldig mange deltakere, flere tusen tror jeg. Og de er gjort på militæret, som er i en sånn 10-ukers, helvetesuke-periode, der de da har gjort en bevegelighetstreningsintervensjon i forbindelse med den treningen de gjør. Og da har de tøyd 20 sekunder en repetisjon i den ene studien. Nå lurer jeg på om det var 30 sekunder en repetisjon i den andre studien. Det er i hvert fall veldig lite omfang. Det kan hende jeg husker eksakte tall litt dårlig akkurat nå, men det er veldig lite. Og det er på en populasjon som absolutt ikke er noen sånn steady state-situasjon. Nå har jeg ikke vært i militæret selv, men jeg har hørt at sånne type helvetesuke. Og når man gjør det i 10 uker, så er det hardt for kroppen uansett. Og å kunne forebygge skade i en sånn situasjon hadde jo vært bra. Men om man kan oppnå det med å tøye i bare 20 sekunder, det er jeg litt usikker på. Så jeg vil si at altså, de studiene er store og gode og valide for den populasjonen de er gjort på. Men å ta det og si at bevegelighetstrening ikke kan være til hjelp for noen andre av oss, som er litt mer steady state, og som kanskje kan trene bevegelighet litt mer omfattende. Det synes jeg å ta det litt langt. Og den tredje studien som de har, som danner grunnlaget for den konklusjonen som vi har snakket om nå, er jo en stor internettbasert studie, som jeg tror var gjort i England. Der er det også veldig, veldig mange deltakere. men det hele var basert på rapportering, selvrapportering over internett. Altså de som deltok fikk ikke tildelt noe treningsprogram, men de rapporterte om de hadde trent bevegelighet og i hvilket omfang, og de rapporterte om de hadde skadet seg eller ikke. Og faktisk så fant den studien at bevegelighetstrening hadde effekt på bløtvevskade, men ikke alle typer skade. Og det tror jeg vi kan være enige om, at det å trene bevegelighet kan ikke nødvendigvis forebygge en akutt korsbåndsskade, for eksempel. Det ikke det vi sikter på å forebygge med bevegelighetstrening. Da det andre typer trening som veldig mye bedre.
Nei, for det nettopp det du sier der, som det litt sånn gøy og interessant, da, fordi jeg merker jeg har en sånn bias. Når det står at stretching er det no beneficial effect, så tenker jeg, ja, det stemmer. Det er sånn jeg har inntrykk av det også.
Mm.
Men så er det dette med sports injuries, altså det er en veldig bredt begrep. Altså, som fotballdommer så trenger jeg jo minimalt med bevegelighet, men som fotballspiller trenger du mye mer, og som ballettdanser trenger du ekstremt, ikke sant? Så det vil jo være kjempevariasjon innenfor ulike typer idrett og hvilke krav som stilles til den idretten. Men ikke minst det du sier da, at når man plukker opp hvilke studier de faktisk baserer disse uttalsene på, så er det militærrekrutter som har trent 30 sekunder en gang daglig i en 10-ukers periode. Det er jo ikke nærheten av det du har gjort i din intervensjon i hvert fall.
Nei, det er ikke det. Så jeg tenker at, og jeg tenker generelt at det å forebygge skade på individnivå, så må vi jo gjøre det vi kan for å forebygge skade. Og så er det veldig vanskelig å vise med forskning at en eller annen intervensjon, samme hvilken, faktisk kan forebygge skade. Det var vel Roald Bahr som hadde en studie på det. Jeg husker ikke tallet eksakt nå, men det var jo et heftig antall skade man er nødt til å oppnå for å kunne påvise en moderat effekt av et treningsprogram. Jeg tror det var snakk om flere hundre skader, kanskje. Kan du huske det?
Ikke tallet, men jeg kjenner til
studien. Men, og det er jo å designe en forskningsstudie der man har et så stort antall deltakere over så lang periode at man klarer å fange opp flere hundre skadetilfeller, er jo ja, en stor jobb. Det er ikke en PhD i hvert fall. Det er mye større. Så det er vanskelig, men jeg tenker at skadeforebygging må jo også tilpasses til hvert individ. Altså, hvilke aktiviteter er det du skal gjøre? Hva er det du har behov for? Hvilke risikofaktorer finnes i den aktiviteten? Og ikke minst, hvordan ser kroppen din ut i dag? Hvor er det du har svakheter når det gjelder styrke? Hvor har du svakheter når det gjelder bevegelighet? Hva er det relevant å jobbe med? Så det er vanskelig for å tro at sånne store studier skal kunne klare å fange opp de spesifikke behovene som vi vet finnes på individnivå, da.
For poenget er jo ikke det motsatte fra min, eller mest sannsynlig din sin side, at du må kjøre på med stretching, for det kommer til å funke. Men poenget er jo at det er litt sånn hardt å si at det ikke funker.
Nemlig.
Mm. Da tenker jeg vi har vært innom mange temaer knyttet til bevegelighet og bevegelighetstrening. Jeg merker at jeg synes det har blitt litt klarere for meg i hvert fall. Så håper jeg de som hører på oss og synes det er tydeligere hva som funker og ikke funker, og hva som er nyttig å kjenne til rundt bevegelighetstrening. Du har en Instagram-konto som folk kan følge, ikke sant?
Ja, der passer jeg på å poste, ja, både litt fra egen forskning kan man finne der, og når det kommer nyere forskning på bevegelighet, og av og til litt treningstipp, og av og til litt spørsmål og svar, så det ligger mye stoff om bevegelighet på min Instagram-profil. Marie Moltebakk, navnet mitt.
Det er bra. Det er bra tips til folk som interesserer seg for tema å følge. Andre steder de kan nå deg, er det på Twitter, ResearchGate?
ResearchGate er godt oppdatert. Jeg har en Twitter-konto, men twitterer lite. Må prioritere tida litt.
Det er bra. Det er egentlig et sunnhetstegn.
Ja.
Ja. Nei, men tusen takk for at du tok deg tid, og takk for en fin samtale.
Mange takk for at jeg fikk komme.
Hvis du likte denne episoden, del den gjerne i sosiale medier, og gi meg en anmeldelse i din podcastspiller. Tips til temaer som du ønsker å høre mer om, eller andre tilbakemeldinger, kan sendes til kontakt@moenfysioterapi.no.